Tesile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom găzdui la Europa Liberă zilele literaturii române. Trei dintre participanții trecuți pe afiș au putut să dea curs invitației noastre de a vorbi despre literatură pe înțelesul tuturor, adică la limita vulgarei consumații. Această sintagmă am găsit-o în romanul anului 2010 din România, Amor Intellectualis, de Ion Vianu, care participă astăzi la Masa Rotundă împreună cu Cristian Teodorescu, autorul romanului Megidia, Orașul de Apoi, cel care a luat premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2009. Cel de-al treilea invitat al emisiunii este autorul cărților de proză născut în URSS și ultimii ieritici ai Imperiului, Vasile Iernu, care mai are calitatea de inițiator și animator ai taifasurilor zise Zile ale Literaturii Române. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Poliția din Georgia a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc azi dimineață împotriva protestatarilor care și-au petrecut noaptea în centrul capitalei Tbilisi, cerând demisia președintelui Mihail Saakashvili, a cărui mandat expiră în 2013. Ministerul de Interne spune că poliția a intervenit când un grup de 10 protestatari au atacat cu rângi o mașină a poliției, spărgându-i geamurile. Incidentul s-a petrecut la o zi după un masiv protest al opoziției împotriva lui Saakashvili, pe care îl acuză de autoritarism. Opoziția Unită în așa numita Adunare Națională spune că sute de activiști au fost reținuți de poliție în ultimele câteva zile. Premierul israelian Benjamin Netanyahu dezminte că ar exista vreo criză în relația sa cu președintele american Barack Obama. Premierul israelian a spus prin purtătorul său de cuvânt că diferențele de opinie care există ca între prieteni au Netanyahu a respins apelul președintelui american ca viitoarele negocieri de pace israel-palestiniene să se bazeze pe granițele de până la războiul de 6 zile din 1967, când Israelul a ocupat Cisjordania, Ierusalimul de Est și fâșia Gaza. Marea Britanie s-a alăturat țărilor europene care sprijină candidatura ministrului francez de finanțe, Christine Lagarde, la șefia Fondului Monetar Internațional. Candidaturile pot fi depuse începând cu ziua de mâine. După ce economistul și politicianul francez Dominique Strauss-Kahn și-a dat demisia săptămâna trecută, confruntat cu un proces în justiția americană sub acuzația de atac sexual și tentativă de viol. Anunțându-și sprijinul pentru Lagarde, ministrul britanic de finanțe George Osborne a spus că, în caz că va fi selectată, economista franceză va fi prima femeie la conducerea femeii în cei peste 60 de ani de la înființarea instituției. În Spania, protestele față de șomaj și măsurile de austeritate continuă și astăzi, în ziua alegerilor locale, văzute ca un test pentru Partidul Socialist aflat la guvernare. Începând cu 15 mai, mii de oameni au participat la proteste zilnice în multe orașe spaniole, sfidând o interdicție guvernamentală de a demonstra în ultimele zile de campanie electorală și de alegeri. Spania are cea mai ridicată rată a șomajului în Uniunea Europeană, de peste 21%, iar printre tineri șomajul a ajuns la 45% ca urmare a crizei financiare și economice din 2008. Iranianul Mohammad Rasulov a câștigat un premiu pentru cel mai bun regizor în categoria In Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes. Rasulov a fost premiat în absență pentru filmul Adio. Filmată în semi-clandestinitate, pelicula redă povestea unui avocat care recurge la măsuri extreme pentru a obține o viză și părăsi Iranul. Regizorul n-a fost de față la Cannes pentru că are el însuși interdicție de a pleca din țară după eliberarea recentă din închisoare pe cauțiune. În decembrie trecut, Rasulov a fost condamnat la 6 ani de detenție pentru propaganda antiregim și i s-a interzis să mai facă filme timp de 20 de ani. Islanda și-a închis principalul aeroport internațional după ce sâmbătă a început să erupă cel mai activ vulcan islandez, răspândind în atmosferă nori de cenușă, fum și aburi pe 20 de kilometri. Autoritățile spun că ar putea fi închise și alte aeroporturi ale țării insulare din nordul Europei, dar că norul răspândit de vulcanul Grímsvötn de sub Ungețar din sud-estul țării nu va ajunge probabil deasupra continentului. În aprilie anul trecut, erupția altui vulcan islandez a întrerupt timp de săptămâni traficul aerian în Europa. Acestea au fost știrile orei 15. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află scriitorii Ion Vianu, Cristian Teodorescu și Vasile Iernu, cu care vom vorbi despre rostul și locul literaturii în viața vulgului. Domnul Vianu, cel mai recent roman al dumneavoastră, de exemplu, face din biografia dumneavoastră literatură. Experiența oamenilor în general, orice experiență poate deveni literatură sau niște oameni deosebiți pot deveni obiectul literaturii. Deci, pornind, ce e literatura pentru un om care e prins acum cu prețuri, cu tarife, cu factură?
Orice viață poate face obiectul literaturii. Viața cea mai banală este totuși o viață extraordinară. Nu există niciun subiect, niciun domeniu al vieții și, aș zice, și niciun domeniu al imaginației care să nu poată face obiectul literaturii. Literatura stă în scriitor, stă în capacitatea lui de a sculpta în realitate și de a face din realitate ceva atrăgător, ceva prezentabil. Un poet francez, Jean Cocteau, a spus, vorbind în numele poeziei, sunt o minciună care spune adevărul. Asta cred că este definiția literaturii. Literatura este transpunerea în cuvinte a șuvoiului vieții.
Dar la ce bun? Doar atâtea forme de înmagazinare a vieții sunt: film, artă, teatru. La ce bun mai e nevoie și efortul ăsta al scriitorilor?
Omul are nevoie de imaginație. Omul are nevoie să constate prin propriul efort intelectual că viața este și altceva decât banalitate, că în viață se ascunde o anumită frumusețe, că viața nu este numai chin și platitudine, ci că ea are o anumită strălucire, chiar și cea mai mizeră, chiar și cea mai tristă viață. Literatura nobilează, ridică viața, o aduce la ceva mai înalt și la o tensiune mai mare.
Sigur că dumneavoastră, scriitorii, încercați, atunci când o puneți între pagini, această viață, să o estetizați sau o lăsați așa cum este, în megedie, de exemplu, inestetică sau antiumană. Încercați să o mai machiați, să o mai pudrați?
Nu-mi dau seama, ca să fiu cinstit. Povestesc anumite lucruri sau inventez anumite lucruri despre o lume care din nefericire a dispărut, cu intenția simplă de a restitui câte ceva din lumea aceea și de a le povesti cititorilor ceva despre acea lume față de care mă simt îndatorat. E lumea bunicilor mei, e lumea clasei de mijloc din Megidia, care a fost vânată începând din anii 50 cu strășnicie de regimul comunist, astfel încât n-am simțit nevoia să înfrumusețez ceva. Chestia asta, de altfel, cu înfrumusețatul literaturii, mi se pare o chestiune de care te bănuiesc cititorii, închipuindu-și că le înflorești. Din punctul meu de vedere, povestea asta cu înfloritul nu funcționează, pur și simplu am încercat să scriu cât mai simplu, cu o cât mai mare economie de cuvinte. Din cauza asta, în loc să fac un roman obișnuit, am făcut un roman din 100 și ceva de povestiri, astfel încât toate burțile pe care le conține un roman, să zicem, construit după toate regulile romanului, lipsesc din această carte. De altfel, trebuie să vă spun că povestea asta cu cât adevăr, câtă întâmplare de viață există într-o carte de proză, în cazul de față, pe mine unul mă lasă rece. Mă interesează ca o carte să fie bună, să mă intereseze și să spună, să exprime ceva. Dacă lucrurile astea funcționează, e bine. Dacă nu funcționează, oricât de adevărat ar fi ea și oricât de lipită de realitate ar fi o carte, după părerea mea, nu își atinge scopul dacă nu izbutește să spună o poveste coerentă, dacă nu izbutește să-și fie suficientă în paginile pe care le are.
Domnul Vianu, și dumneavoastră vorbiți din perspectiva cultului pentru trecut. Amor veteris mundi. Și Vasile Iernu, de exemplu, are un trecut pe care îl venerează într-un fel. Ziua de astăzi, care raportată la trecut nu este deloc frumoasă, estetică, interesantă, are șansă să fie venerată de cineva? Tinerii care astăzi au 18 ani ajungând la vârsta dumneavoastră, s-ar putea să aibă aceeași atitudine pioasă față de tranziția asta care astăzi ne deranjează?
Da, eu cred că este în firea omului să-și venereze părinții, să idealizeze momentele copilării și dovada cea mai bună este că cele mai frumoase memorii sunt memoriile care vorbesc despre tinerețe și despre copilărie. Chiar condițiile mizerabile ale unei copilării pot fi travestite în ceva admirabil, în ceva minunat și...
Dovadă stă creangă, de exemplu, cu caprele răioase.
Da, creangă încă putem spune că a dus o existență frumoasă la țară, dar chiar dacă caprele erau răioase. Dar sunt scriitori, de pildă Jean Genet, marele romancier francez, și-a petrecut copilăria în orfelinate și în case de corecție și totuși preamărește acele momente.
Vasile Iernu, dumneata ai fost acuzat în special după născut în Ios că idolatrizez un trecut care a mutilat.
Memoria nu este legată de un regim politic. Tot ce ne amintim este legată de timp. Memoria e un spațiu a timpului. Suntem nostalgici după acele vremuri, nu după regimuri, nu după anumite sisteme politice mai departe, ci după anumit tip de a fi, de a trăi, de viață, copilărie, adolescență și mai departe. Pe mine m-a interesat să încerc să prind aceste mici clâmpei, un soi de enciclopedie a spațiului cotidian. M-a interesat care sunt elementele cheie pe care mi le amintesc când mă trezesc dimineață sau când stau la o cafea și meditez la anii 70-80. Bine, nici n-am avut de suferit în mod direct. Totuși, părinții au suficientă grijă. Chiar și în cele mai dure sisteme există un anumit tip de protecție față de copilărie, adolescența. Și există și un anumit tip de memorie în care ți amintești un anumit tip de viață, un anumit tip de elemente, prima dragoste, primii prieteni, prima clasă și mai departe. Pentru mine lucrurile astea contau enorm de mult și am încercat cumva să scap de această obsesie de a condamna trecutul, de a merge numai pe elementele negative, fiindcă tendința dominantă în România asta este. Astăzi, de exemplu, mă interesează mult mai mult nu să iubesc sau să urăsc trecutul, ci cât mai mult să-l înțeleg. Mie mi se pare că înțelegerea este elementul central al raportării față de trecut.
După părerea mea, literatura nu cred că ajută la nimic, numai că are o șansă, anume faptul că nu face rău. Literatura e un fel de a ne spune unii altora, de a ne povesti viețile, de a ne povesti ficțiunile, de a ne povesti obsesiile, de a le pune la mijloc, eu, autorul, către dumneavoastră, cititorul, și singura chestie cu ajutorul căreia cred că cititorul obține ceva de pe urma scrisului e că ajutat sau provocat de ceea ce scriu sau de ceea ce scrie domnul Vianu sau Vasile, e că se confruntă în cele din urmă cu sine însuși. Ceea ce cauți în cele din urmă într-o carte e să te regăsești pe tine însuți, să găsești răspunsuri la lucruri care te frământă. Uneori nu găsești răspunsurile alea, dar găsești alte răspunsuri, găsești tot soiul de situații care te pot contraria și care te pot face să te întrebi câte ceva despre propria ta viață. Din acest punct de vedere putem recunoaște, adică eu cel puțin aș recunoaște că există un oarece folos al literaturii în afară de faptul că e o petrecere plăcută a timpului. E mijlocul prin care ne păstrăm putința de a visa. Și fiindcă toți suntem lângă domnul Vianu, care are cunoștințe de psihiatrie, e mijlocul cu ajutorul căruia eu, scriitorul, scap de obsesiile și de frustrările mele, iar cititorul, dacă se așează pe un pat convenabil și citește, poate găsi o cale de a scăpa de propriile sale frustrări. În rest, literatura e o chestie nefolositoare, dar extraordinar de utilă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dați-mi voie să vă gâtil orgoliu sau dimpotrivă. Cât literatură sau cât scriitor pe kilometru pătrat trebuie să aibă o națiune ca să se consideră civilizată în pas cu lumea?
Nu foarte mulți, nu neapărat foarte mulți, dar eu cred totuși că literatura trebuie să exercite o influență în viața unei societăți. Tocmai pentru că ați spus că lumea se interesează și de motociclism și de sport și de loterie, trebuie să existe și literatura, pentru că literatura este bună pentru cap, totuși, pur și simplu.
Asta nimic. O spuneți ca un doctor.
Da, ca un doctor. Nimic nu este mai activ ca delectare decât lectura.
Domnul Teodorescu, dumneavoastră, cum răspundeți la întrebarea referitoare la exponenții unei națiuni? Câți scriitori credeți că trebuie să aibă o națiune?
Exact atâția cât au talent. Gândiți-vă acum că una dintre neplăcerile cititorului e să întâlnească cu cărți proaste. Din acest punct de vedere, cred că editorii au o misiune mult mai delicată și mult mai importantă decât ne închipuim noi, pentru că unul dintre rosturile lor e tocmai ăsta, să împiedice cărțile proaste să iasă pe piață, să împiedice cărțile proaste să îi facă pe cititori să-și piardă încrederea în literatură sau, mă refer mai ales la cei care încep să citească, să-și închipuie că literatura e o chestie neapărat plicticoasă sau că literatura e o chestie din asta făcută pompos și fără nicio legătură cu ceea ce știu ei că e viața. Cred că unul dintre mijloacele grație cărora tinerii cititori s-ar putea apropia în mai mare măsură de cuvântul scris pe hârtie, sau, mă rog, probabil că în scurtă vreme vom trece mai toți la mediul electronic, e tocmai faptul ăsta elementar, dar de care de foarte multe ori uităm, acela de a povesti. În clipa în care cititorul simte că îi povestești, simte că îi te adresezi spunându-i onest o întâmplare, o poveste cu care se poate identifica sau care îi poate stârni curiozitatea, așa cum se întâmplă în O mie și una de nopți, câtă vreme literatura va face acest lucru, probabil că literatura va continua să-i ajute pe oameni să nu se tâmpească.
Ajutați-mă, spuneți-mi cum să deosebesc eu literatura bună de literatura proastă.
Cărțile supraviețuiesc nu numai grație criticilor. Ele supraviețuiesc din cauza faptului că există cititori care și le transmit de la o generație la alta. Adică părinții le transmit copiilor și așa mai departe. Vreau să vă spun o povestioară care s-a întâmplat la mine în familie când aveau copiii mei vreo 13 ani, 14 ani. Numai că nu umblam prin mâini prin casă ca să-i rog să citească. Și la un moment dat au început să citească ei singuri și vin să mă întrebe. Cu asta să pierd timpul, pot să o citesc, ce zici? Dacă mi se pare că e o carte de citit, îi spun da, le spun da. Dacă mi se pare că e o carte din asta amânabilă, că am și din astea în casă, le spun să o mai lase nițeluși.
Însă, deci, în soluția general, este să avem un mentor.
Da și nu. Până la urmă să știți că dacă există cărți în casă, biblioteca însă își poate deveni un fel de mentor al nostru. Și eu cred acum, gândiți-vă la un lucru, că sunt cărți care la un moment dat, la data apariției lor, nu s-au bucurat de succes și au fost considerate proaste de autoritățile literaturii vremii și grație faptului că a existat cititorul care a ignorat recomandările cititorilor de specialitate care sunt critici, cărți de felul ăsta și-au găsit în cele din urmă destinul meritat. Așa că eu cred în continuare că relația asta de la om la om, ca să zic așa, în materie de literatură, e cea mai importantă. Instituționalizarea excesivă nu ajută prea tare literaturii. Canonul are și greșeli, are și omisiuni. Până la urmă, ceea ce trebuie să decidă în destinul de lungă durată al unei cărți sunt raporturile cărții cu cititorii.
Domnul Vianu, recomandarea dumneavoastră pentru mine, cititorul, cum să-mi cultiv eu gustul pentru literatura bună?
Ceea ce aș putea sfătui pe cititorul naiv, să zicem, este citește cărțile care te țin. Lasă deoparte cărțile care te plictisesc. Citește pe cele care nu le mai poți lăsa din mână. Atâta tot. În rest, sunt mode, epidemii.
Vasile, aici ai o listă formatoare?
Am o experiență care pentru mine este fundamentală și aș recomanda oricărui copil, indiferent că s-a născut la țară, am trăit când eram mic într-un sat, aveam acces la o bibliotecă școlară. Acum știu că acolo erau și foarte multe cărți proaste, fiindcă era perioada comunistă, însă eu am fost foarte pasionat de lectură începând de mic. Citind cărți, am citit și cărți proaste, evident, însă ele m-au îndrumat una de la alta spre alte lecturi mai bune. Pe la 10
nu
ani...
Nu ți-au produs indigestii.
Atunci nu-mi dădeam seama cine îmi produce și cine nu, însă pe la 10 ani, după ce am citit destul de mult, pentru că citeam foarte mult în perioada aia, Eu am început să-mi fac preferințe, să-mi notez. Mi-am dat seama după 10 ani când m-am confruntat deja cu oameni culți care i-am întâlnit în oraș după ce m-am mutat. Lista pe care o făcuse m-a dus exact unde trebuia să ajung. Am ajuns la mari scriitori, la mare literatură. Din punctul meu de vedere, e suficiență într-o bibliotecă care te va duce să citești cărți, care te va duce spre marea literatură. Este indiscutabil lucrul ăsta.
Vreau să vă spun un lucru, apropo de talentul scriitoricesc. Eu cred că și cititorii trebuie să aibă talent. Cu cât gradul de talent pe care îl are cititorul e mai mare, cu atât parcursul lui prin bibliotecă e mai simplu. Un cititor care are nas, ca să zic așa, și care crede în nasul său, funcționează de fapt la fel de bine ca un critic literar, pe măsură însă, evident, ce evoluează. Că nu o să-i cer unui copil de 7-8 ani să fie orientat în literatură. Numai că, slavă Domnului, în literatura pentru copii e foarte greu să dai greș, fiindcă sunt marile cărți, alea care se transmit din generație în generație. Adică primii pași ai cititorului de câțiva ani sunt pași siguri, care îl ajută pe copil să simtă valoarea și să se îndrepte ulterior către cărți de valoare. Și gândiți-vă că acest prim parcurs e asigurat de cei din familie, de bunici, de mamă, de tată, încât din cauza asta eu cred și tot spun că trebuie să ne bizuim pe bunul simț și pe talentul cititorului.
Totuși, cât de priceput trebuie să fie la ale scrisului un consumator de literatură? Trebuie să cunoască, eu știu, șmecheriile dumneavoastră scriitorecești, cum se construiește un roman, sau el trebuie să fie tabula rasa?
În punctul meu de vedere, să știți că nu e foarte important.
Pentru că la școală totuși se predă literatură.
Da, e adevărat, analiză, da. După părerea mea, la cum se predă în școală literatura, în foarte multe școli, vorbesc de multe școli din România, literatura e o chestie plictisitoare. Profesorul te sfătuiește să înveți papagalicește tot suiul de prostii spuse de ăștia care fac manuale auxiliare de literatură și Dumnezeu să mă ierte acum, nu George Călinescu a făcut analize și sinteze din astea pentru elevii de liceu, ci tot suiul de refuzați a istoriei literare care și-au găsit de bușeu scriind pentru copii și zăpăcindu-le cap.
Domnul Vianu, dumneavoastră cum credeți? Trebuie să aibă consumatorul o pregătire minimă sau e suficient atât cât are cultură generală ca să guste cartea dumneavoastră, bunoară?
Cultura generală nu este minimum, este deja rezultatul.
Este maximum.
Este deja rezultatul unei lungi evoluții. Este, cum spunea cineva, ceea ce ți-a rămas după ce ai uitat totul. Adică un strat destul de gros. Da, cred că cartea mea, am încercat să vorbesc simplu despre lucruri complicate. Nu știu cât am reușit, dar am găsit câțiva cititori și asta pentru moment îmi face plăcere. Restul, viitorul cărților este absolut imprevizibil.
Trebuie să recunosc că mi-aș dori să mă alăturați acelor câțiva cititori. Din ce am apucat să citesc până la această oră, m-ați atins suficient de mult. Vasile, dumneata, ți-ai dori un consumator de cărți mai pregătit?
Nu. Eu sunt mai narodnicist de felul meu. Mă interesează accesul către un public larg. Și în general mă interesează oameni care știu să citească, le place să citească, le place să din când în când să reflecteze. Când citești o carte, deodată încep să devii puțin mai deștept. Încep să scapi de micile frământări ale vieții care deodată te scot din acest...
Da, eu vreau să adaug că publicul larg este deseori și un public foarte profund.
Corect.
Și foarte interesant.
Ceea ce numim noi public larg e publicul necunoscut, de fapt. Fiindcă el e alcătuit dintr-o mulțime de publicuri. Păstraturi de lectură. Sunt unii care, într-adevăr, îți pot da lecții de cum să construiește un roman. Oameni care știu cum să construiește un roman din cauza că au o temeinică lectură și cultura romanului, la fel cum sunt oameni care, fără să aibă habar sau fără să-și pună, cum să zic eu, mintea la încercare pentru a vedea cusăturile unei cărți, sunt în stare, au flerul ăsta cu ajutorul căruia deosebesc o carte bună de o carte proastă și știu să se orienteze în bibliotecă și prin noianul de cărți pe care îl au la dispoziție atunci când intră într-o librărie.
Dacă mi se îngăduiește să vă mai spun ceva din partea cititorilor, volens, nolens, dumneavoastră vă deschideți în felul în care pot să-mi permite, o să cred că am fost la o bere, la o vânătoare, la un pescuit cu dumneavoastră și v-ați scos sufletul la vedere. V-ar plăcea să fiți tratat în felul ăsta, domnul Vianu? Sunteți conștient de faptul că eu intru până la nervii dumneavoastră sau sunteți suficient de protejat
Nu, asta este un beneficiu secundar al literaturii, că poți întâlni cititori prietenoși de care să te apropii, din care să descoperi tu, scriitorul, anumite lucruri pe care poate nu le-ai gândit când ai scris.
Domnul Teodorescu,
despre tine. Da.
Dumneavoastră, v-ar plăcea, de exemplu, eu să cred că atât de mult vă cunosc încât aș fi fost la o bere cu dumneavoastră?
Chiar și la un pescuit, să zic.
Da.
Vreau să vă spun un lucru. De vreo 10-15 ani încoace am hotărât să nu mai scriu decât cărțile pe care mi-ar plăcea să le citesc. Din cauza asta am băgat de seamă că lucrurile s-au simplificat mult pentru lumea mea lăuntrică, scriitoricească. Iar faptul că cititorul se simte apropiat de mine atunci când citește ceea ce scriu, se pare excelent, pentru că, în definitiv, eu ce urmăresc? Ca ceea ce spun eu să fie crezut și ceea ce spun eu să fie o poveste care să adune lumea în jurul meu. În cele de urmă, mare diferență între povestitorii oralității îndepărtate, în jurul cărora s-a adunat lumea și el începea să spună una alta, cântă zeiță mânia ce aprinse pe Ahil Peleianu și așa mai departe, și ceea ce scriem noi astăzi, mare diferență între cele două tehnici de apropiere de oameni nu e. Iar în clipa în care omul se apropie de tine, firește că e curios să vadă și cum arată, cum este cel care le povestește. Curiozitatea asta devine iritantă atunci când omul vrea să scormonească prin pat, atunci când omul vrea să scormonească în chestii din astea ale intimității care, după părerea mea, devoalată fiind, nu ajută cu nimic la citirea unei cărți. Adică dacă cineva știe despre mine că fumez nu știu câte pachete de țigări pe zi, nu cred că pricepe mai bine ce scriu eu.
Vasile, dumneata, cum te simți despuiat în fața cititorilor?
Eu trăiesc din relații, eu recunosc chestia asta. Și atunci povestesc foarte multă lume. Reacțiile sunt foarte, foarte diferite. Asta înseamnă că fiecare se apropie cu totul altfel sau fiecare are o experiență diferită în modul în care se apropie. Recunosc că în genul meu de scriitor nu construiesc povești, de fapt. Eroii mei principali sunt ideile, eu. Pe mine mă interesează foarte mult să găsesc anumite grile de interpretare care te lasă cu un anumit semn de întrebare. După. Mie îmi plac enorm de mult întrebările.
Deci cu atât mai mult e valabil întrebare. Este adecvată percepția mea a cititorului?
Eu cred că fiecare decide în felul lui. E foarte greu să spun că reacția pe care o trezesc sau simpatia sau antipatia pe care o trezesc este cea corectă. Nu-mi dau seama de acest
antipatia,
lucru.
Da.
Nu știu, dar pe mine mă interesează să creez un anumit tip de reflecție, un anumit tip de reacție. Dacă cititorul meu reacționează într-un fel, înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo și asta pentru mine contează enorm de mult.
Încă o chestie, apropo de ceea ce își închipuie lumea că e scriitorul sau mai bine zis că e autorul atunci când citește o carte. De foarte multe ori autorul însuși se poate înșela asupra propriei sale personale. Și poate face o imagine falsă despre sine însuși atunci când vorbește chiar foarte onest și foarte memorialistic despre propria sa persoană. Fiindcă sunt mecanisme din astea cu ajutorul cărora încercăm să ne suportăm pe noi înșine. Încât atunci când cineva își închipuie că a ajuns în intimitatea autorului, e posibil să se înșele din cauza faptului că e posibil și se întâmplă destul de des că autorul însuși să se înșele asupra identității și asupra intimității sale.
Atunci sunteți clientul domnului Vianu la psihiatrie.
Eu în orice caz pot eu să spun că eu sunt propriul meu client. Pentru că când încep să scriu o carte sau chiar un text mai scurt, am impresia că nu știu exact ce vreau să exprim, că nu știu exact anumite lucruri pe care le-am trăit și le descoper pe măsură ce scriu și nu sunt mulțumit și nu ajung la sfârșit decât în momentul în care m-am apropiat la maximum de o realitate care îmi rămăsese mie însumi ascunsă. Deci aș putea foarte mult să asemăn procesul de scriere cu o psihanaliză.
Dar dacă tot ați avut foarte multă încredere în cititorii avizați, dați-mi voie în numele lor să spun că noi cititorii am fi în stare, de exemplu, să deducem o personalitate, un stil anume a unui scriitor sau un mesaj anume, așa cum știm, de exemplu, să-l deosebim pe Picasso de Dalí, tot așa cred că ne-am descurcat atunci când m-ar întreba foarte scurt ce am văzut eu în Megidia sau în Amor Intellectualis, aș putea să spun unde este stâlpul personalității autorului, fără ca să îl confund cu anumite personaje care au niște enunțuri. În sensul ăsta, vă rog să aveți încredere într-adevăr în noi cititorii și mai ales în faptul că cărțile bune o să le transmitem copiilor noștri. Vă mulțumesc! Domnilor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat scriitorii Ion Vianu, Cristian Teodorescu și Vasile Iernu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe aceleași frecvențe sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă e ziua de bilanța Valentinei Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.